Ерлікті бір ғасырға аман есен көшірген. Бұл күндері көбейсе